Vi ste uz SBS na srpskom. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama, sledi tema iz Srbije. Juče se navršilo 20 godina od ubistva prvog demokratski izabranog premijera Srbije Zorana Đinđića. Kakve su posljedice njegovog uklanjanja i zaustavljanja? Šta je Zoran Đinđić danas u Srbiji? Kako njegovi poštovaoci, ali i kritičari ocenjuju Srbiju danas? Pokušat ćemo da odgovorimo u razgovoru sa našom saradnicom Mijom Nikolić. Mija, dobar dan. Da pokušamo da odgovorimo na neka od ovih pitanja. Da krenemo od toga kakav je značaj imao Zoran Đinđić u vreme kada je vladao, a kako nasljeđe je ostavio.
Na ovu 20. godišnjicu od 12-martovskog atentata čini se da je ozbiljnije nego ikada postavljeno pitanje da li je zaista postojao Zoran Đinđić i ako jeste, ko je i šta je on nama bio. Kuda je poveo post-petooktobarsku Srbiju, koliko mu je ona verovala pre i posle ubistva, gde smo danas, a gde smo mogli biti, koliko se i da li se njegov reformatorski korpus ugradio u državu i društvo. Ocene su različite i ako izuzmemo one koji smatraju da nam je bolje nego ikada u istoriji, a koji jesu većina, ali kojima se nećemo na ovaj jubilej baviti, a među kojima su i mnoge nekadašnje perjanice Đinđićevih demokrata, onaj drugi deo naše javnosti je saglasan da je ubistvo Đinđića kao lidera promena i modernizacije ostavilo dubok i veliki trag na Srbiju. No, na temu da li se, šta se i koliko od njegovih vizija zapatilo, stavovi se razlikuju. Jedni misle da smo i dalje na njegovom putu, drugi da se Srbija 20 godina posle njegovog ubistva vratila dva veka unazad i danas je zemlja koju odlikuje apsolutno nedemokratski sistem i vladavina zla i primitivizma. Goran Vesić, nekadašnji šef kabineta i dugogodišnji saradnik pokojnog premijera Đinđića, koji sada spada u sam vrh Srpske napredne stranke i Vučićevih ljudi, ubeđen je da Đinđićev politički san i dalje živi. Ima još onih koji veruju da postoji mnogo Đinđićevskih tekovina koje su utkane u državu i društvo bez kojih je danas nemoguće zamisliti naš sistem. Pre svega tu navode evropski put Srbije. Neke vlade su radile na tome više, neke manje. Ova, kažu, radi na tome samo deklarativno, ali se niko više ne odriče evropskog puta jer građani to ne bi prihvatili. Ocenjuju da uprkos pritisaka i nedemokratskog načina vladanja postoji kolektivna svest i kod vlasti i kod građana da je promena moguća pre ili kasnije, da pravda, istina, poštenje mogu pobediti. Govore da o tome aktuelni režim vodi računa, pa kada izađe veliki broj ljudi na ulicu, sklon je da se povuče ili izađe u susret građanima jer niko ne želi da testira narodnu volju. Navode da nam se od Đinđićeve zaostavštine ipak negde primio taj modernizam koji je on započeo i koji je uprkos svemu rusofiliji i ostalom i dalje ostao važan. Većina naših ljudi, ako može, i dalje školuje decu na zapadu, mnogi žive i rade na zapadu, ima taj jedan prozor koji je Đinđić otvorio, on je postao tumačenje.
Mija, povodom 20 godina od smrti Zorana Đinđića snimljen je dokumentarni film o njemu. Recite nam ko je autor i šta je on rekao povodom ove godišnjice.
Glavni urednik nedeljnika Vreme, Filip Švarm, autor dokumentarnog filma prikazanog na sam 12. mart, Zoran Đinđić priča o Srbiji, smatra da danas volimo da se poredimo sa njim, da pokažemo da smo vredni, da učimo, da smo okrenuti budućnosti, da imamo radnu etiku, sve ono što je on bio, takvi bi voleli da smo. Ali mi nismo takvi kao što on sa svim tim vrlinama nikad baš nije bio jedan od nas. On je pokazivao da mnogo radi, uči, da se trudi, da se ne zadovoljava postignutim, da želi mnogo više. To je Zoran Đinđić kakvim ga danas vidimo, kaže Švarm, uz napomenu da mnogo ljudi koji su ga i poznavali ne prikazuju nekog Đinđića kakav je u stvari bio, nego njegovo viđenje. Misli da trauma neće dugo biti zalečena. Prvenstveno, jer kada je on ubijen, deluje da je to bio trenutak nacionalne katarze. U smislu, malo je ljudi imalo povoljno mišljenje o njemu. U trenutku smrti je imao rejting 7 ili 8%. bio je dežurna meta u gotovo svim medijima. Konačno da su 12. marta umjesto atentata održani izbori, on bi izgubio vlast. Ali tek kad je ubijen, mislim da su se Srbiji otvorile oči. Pogledajte koga smo izgubili. 5. oktobar je Đinđićevo delo. Bez njega se 5. oktobar kao trenutak zaustavljanja puta Srbije u ponor ne bi dogodio. Ja sam imao osjećaj da su 12. marta ljudi progledali. Ubistvo Đinđića je bio napad i na državu Srbiju. Nekako se drugačije sagledala njegova uloga. On je sa tih 7-8% kad je ubijen skočio na 70-80%, kaže Švarm. Dodaje da je Đinđić napravio društvo u kome kontrola štampe nije padala na pamet nikome, da su te dve godine njegovog mandata period najslobodnijih medija u istoriji Srbije, da su se posle oni iz medija kajali jer su očekivali brže, više, ne shvatajući kakva je stvarna situacija i koliko se mnogo stvari brzo odvijaju, da su se kajali što njihova podrška nije bila veća. Da bismo se izlečili, smatra Švarm, moramo se vratiti temeljima za koje se Đinđić zalagao. Da bi Srbija postala moderna država, moramo se vratiti političkom dijalogu kome je on onoliko bio naklonjen. Kada je država u pitanju, demokratija, ne smemo da se lažemo, pogotovo ne oni koji drže vlast. Moramo stvari da nazivamo pravim imenom, da rešavamo probleme koji dolaze, da ne obećavamo ono što je nemoguće. Govoreći o njegovoj političkoj veštini, sposobnosti da gleda prioritete, Švarm kaže da je ovaj film kreirao sa idejom da pokažu da se Đinđić nije rodio kao takav, da pokažu kako je izgledalo njegovo političko stasavanje, koliko je učio na greškama, širio vidike, razmišljao o zadacima koji stoje pred njim zbog toga što je bio spreman da se menja. Mi smo imali takav 5. oktobar, kaže, ističe da ga možda ljudi nisu voleli, nisu razumeli, ali su shvatali da on radi nešto važno. Nama fali mnogo odgovora. Ne verujem da će se bilo kad čitava politička pozadina ubistva rešiti, zaključuje on.
Mija, pomenuli ste da su oni koji su ostali verni izvornim Đinđićevim idejama i smatraju da Srbija nazaduje, podeljeni međusobno. Recite nam više, kako se oni u stvari dele?
Dele se na one koji su izgubili veru i one koji, zahvaljujući njemu, imaju i veru i nadu. U kolumni Đinđić i smrt normalizacije Teofil Pančić beleži da je Srbija tragično kasnila. Nakon ubistva Zorana Đinđića to kašnjenje je moglo samo da se povećava. Tako da je to danas većinski zemlja kiselog grožđa. U njoj se ritualno prezire sve ono što joj je i onako nedostupno. I podsjeća da su u međuvremenu odrasle generacije koje ne samo da se ne sećaju Đinđića, nego je pitanje imaju li uopšte ključ za tumačenje njegovog lika, kaže Pančić. I izvlačenje nekog nauka iz njegovih politika fanatičkog optimizma, dodaju mnogi ovog 12. marta, 20 godina posle ubistva Zorana Đinđića. Istoričar Milivoj Bešlin smatra da je u 30 godina naše političke pseudopluralnosti Đinđić bio najizrazitiji zapadnjak na vlasti, da nije uživao posebno veliku podršku, da je i ubijen kako bi se zaustavila politička dalja pluralizacija i evropska orijentacija, ali on se protivi mitologiziranju i naglašava da se ni samom Đinđiću ne čini usluga kad se konstruiše njegova slika. Đinđić je veli bio čovek velikih intelektualnih i političkih sposobnosti koji se u tom trenutku i u datom istorijskom kontekstu zaista pokazao kao superioran. Zato bi jedna njegova racionalna i u naučnom metodu utemeljena slika bila sasvim poštena i fair interpretacija Đinđića. Branko Čečen iz CINSA misli da je ubistvo Đinđića prekinulo jedini period u istoriji Srbije kada je izgledalo da možemo da postanemo normalno društvo. Da je u jednom trenutku Srbija realno mogla da krene ozbiljno na bolje, a što ne bi bilo moguće da Đinđić uz sve eventualne kritike nije bio upravo onakav kakav je bio. Podsjetio je da je Srbija u tom trenutku očekivala mnogo, očekivali smo momentalnu transformaciju iz diktature u neku francusku ili britansku ili švedsku demokratiju. Po njemu Srbija bi, da nije bilo Đinđićevog ubistva, živela sa mnogo manjim uticajem kancerogenog amalgama tajnih službi, organizovanog kriminala i velikog biznisa koji politika od onda servisira sa mnogo volje, a činila je to i pre Đinđića. Čečen smatra da ni Demokratska stranka Srbije, ni Demokratska stranka posle toga nisu imale nameru da bar započnu institucionalni obračun ili institucionalno umanjenje moći čitavog tog spleta veoma morbidnih interesa. Kaže da ipak nije očekivao da će Srbija posle Đinđića tako da se strovali i da sa takvom radošću pristupi sistemskoj korupciji i napuštanju vrednosti. Takav sunovrat niko nije mogao da očekuje, istakao je Čečen, navodeći da uprko svemu Đinđićevu zaostavštinu predstavlja nada da stvari mogu biti bolje. S druge strane, Milivoj Bešlin nasleđe Zorana Đinđića vidio u proevropskoj i zapadnjačkoj orijentaciji, kao i u metodama političke borbe. Samo kroz otpor društva i kroz saznanje da ovo nisu životi kakvim želimo da živimo, moguće je pronaći mesto Zorana Đinđića i koristiti njegova iskustva i njegove metode iz 90-ih u borbi sa ovim našim novim autoritarizmom, zaključio je ovaj istoričar. Biljana?
I toliko za danas. Hvala Mija. Bilo je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.